Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Hún fór yfir ýmislegt og ég ætla að spyrja háttvirtan þingmann þriggja spurninga. Fyrsta lagi, finnst háttvirtum þingmann, og nú veit ég það, háttvirtum þingmaður er duglegur þingmaður, lesi vel til, kynni sér vel til. Finnst háttvirtum þingmanni boðleg umræða það að það sé óljóst hvað er að vera í Evrópusambandinu? Þetta er fullkomlega sér íslensk umræða. Háttvirtum þingmaður veit, eftir að búin að skoða skýrslu, þó er ekki verið neitt annað en skýrslu þá sem liggur hér fyrir þinginu, sem við erum að ræða, að það er fullljóst hvað felst í því að vera í ríkjabandalaginu, Evrópusambandinu. Og finnst háttvirtum þingmanni, hvað sem finnst Evrópusambandið og vinnubrögðin, finnst henni boðlegt að tala með þessum hætti? Öðru lagi, hvað telur háttvirtur þingmaður muni gerast? Hvað muni gerast ef viðræður verði slitið? Telur háttvirtur þingmaður það? Ég bara trú ekki háttvirtur þingmaður sé þeirra skoðin, ég vil bara fá það á hreint, að ef að kemur hér ný ríkisstjórn sem myndi vilja ganga í Evrópusambandið og myndi sækja aðild, telur háttvirtur þingmaður Evrópusambandið myndi þá ekki vilja fá Ísland inn í Evrópusambandið? Og með hvað rökum þá? Og þrjú, telur háttvirtur þingmaður, það er eitthvað sérstaka áætlun í efnahagsmálum, að sækjum aðild að Evrópusambandið? Háttvirtur þingmaður er búin að lesa skýrslu sem liggur fyrir þinginu, veit að mæta vel að það er mjög mismunandi aðstæður á milli þessar 28 ríkja sem eru í Evrópusambandinu. Þeim hefur gengið vel, þeim hefur gengið illa. Það er ekki til neitt sem heitir evruvextir eins og sumir eru að haldi fram. Það er ekki sameiginleg verðbólga, sameiginleg atvinnustig. Og telur háttvirtur þingmaður það vera sérstaka áætlun í efnahagsmálum að sækjum aðild að Evrópusambandinu? Það eru þessar þrjár spurningar sem ég bið háttvirtur þingmann að svara.
Hún svarar andsvari háttvirtur þingmaður Brynhildur Pétursdóttir.